Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Sve države priznaju Kosovo, rekao Mesić u Prištini. Tadić osudio Mesićevo pomilovanje jednog od ubojica obitelji Zec. U Hrvatskoj od ponoći izborna šutnja, obilne kiše prijete BiH, Crnoj Gori, Albaniji, snijeg i velika hladnoća u Europi i Americi. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo kakve bi poteze Brisel i Washington mogli poduzeti da bi uvjerili BiH političare da je nužan dogovor oko reformi. Ko je najodgovorniji za pogoršanje odnosa među balkanskim državama? Kakva su očekivanja od predstojećih izbora za trećeg hrvatskog predsjednika? No prije ovih tema poslušajte opširni pregled vijesti koje priređuje Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pozvao je u Prištini sve države da priznaju nezavisnost Kosova jer će to, kako je rekao, doprinijeti regionalnoj i europskoj saradnji. Mesić je poslije sastanka sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdijom dodao da će Hrvatska pomoći Kosovu u ostvarivanju europskih težnji.
A Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Europskoj uniji.
Rekao je predsjednik Mesić posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. Mesić je ocijenio da je nezavisnost Kosova nova realnost u regionu i pozvao je sve zemlje da priznaju novu nezavisnu i suverenu državu, što bi prema njemu bio doprinos regionalnoj i europskoj saradnji. Predsjednik Sejdiju je odlikovao predsjednika Mesića zlatnom medaljom nezavisnosti za doprinos koji su Hrvatska i predsjednik Mesić dali za slobodu i nezavisnost Kosova. Hrvatski predsjednik je ocijenio da su Kosovo i Hrvatska negovale dobre odnose u vrijeme bivše SFRJ, dok je govoreći o ratu u Hrvatskoj rekao da narod ove zemlje nikada ne zaboravlja doprinos građana Kosova za njenu slobodu. Predsjednik Sejdiju je izjavio da je Hrvatska posebno značajna za Kosovo i izrazio želju za nastavak saradnje, koja predstavlja primjer i za druge države. Kosovo ima podršku i drugih zemalja i dobru saradnju sa susjedima, sa izuzetkom Srbije. Za nas je značajno da dajemo najbolje signale za saradnju u interesu dvaju naroda i država, ali i onoga što mi nazivamo vizijom i stremljenjem učlanjenja u EU i NATO, rekao je predsjednik Sejdiju. Poslije toga na svečanoj sjednici Skupštine opštine Priština predsjedniku Mesiću je uručena diploma počasnog građanina glavnog grada Kosova i zlatna bista bogine na tronu koja je simbol Priština. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da je potez predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da pomiluje ratnog zločinca Sinišu Rimca anticivilizacijski gest koji se ne može pravdati. Kada odlazeći predsjednik Hrvatske pomiluje zlikovca koji je ubijao srpsku djecu samo zato što su druge nacionalnosti, onda je to čin za svaku osudu i duboko antievropska i anticivilizacijska odluka, s onu stranu razuma, rekao je predsjednik Srbije. Tadić smatra da je odluka odlazećeg hrvatskog predsjednika za svaku osudu i žaljenje i ukazuje da ta odluka je još jedna u nizu u koje spada i današnja posjeta Prištini, kojima Mesić na veoma efikasan način kvari odnose sa Srbijom. A odlukom o pomilovanju predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić manio je za još jednu godinu kaznu i Branku Ljubišiću, koji je također osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Ljubišić je od početka januara 92. godine do kraja maja 92. bio zapovjednik osiguranja Sabirnog centra ratnih zarobljenika logora u Bileći, u kojem su mučeni hrvatski branitelji. Ljubišić je uhapšen 2000. godine kada je došao u Hrvatsku. Danas se završava kampanja za drugi krug i zaključni predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će se održati u nedjelju 10. januara. Polemike dvojice kandidata Milana Bandića i Ive Josipovića sve su žešće i pretvaraju se u pravo šamaranje, ocjenjuju analitičari.
Jedan pitanje o čelnim ljudima europskih integracija po redu nabraja koga treba, to je Ivo Josipović, a drugi nabusit odgovara kako je iznad toga.
Ne znam i tim se ne zamara.
Na jutrošnjem sučeljavanju na javnom radiju kandidati su kritizirali postizbornu viziju Hrvatske onog drugog. Prvo Josipović pa Bandić.
Crna Hrvatska, podzemna Hrvatska, ni lijeva ni desna, nego Hrvatska protiv ljudi i protiv ljudskih prava.
Gospodine Josipoviću, vaša Hrvatska je licemjerna, elitistička.
Moja Hrvatska je Hrvatska poštenog rada.
Koja se bori za pravdu.
Poštenog rada, vaša Hrvatska je... Hoćete vi završiti?
Sve ankete pokazuju Josipovićevu prednost, on uvijek ima 50% ili više potpore, a Bandić pliva između 35 i 45%. Međutim, od završetka prvog kruga predsjedničkih izbora, Bandić sve češće igra na tradicionalne i desne vrijednosti, a retorika s oba kandidata, poneviše Bandićevom zaslugom, zaoštrila. Evo kako kampanju ocjenjuje politička analitičarka Marijana Grbeša.
Kampanja je sad zaista u ovom dijelu postala manje kampanja, a više verbalno i svako drugo šamaranje kandidata. U svakom slučaju puno oštrije i puno intenzivnije nego u prvom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Obilne kiše prijete regionu Balkana, snijeg i velika hladnoća starom kontinentu te Sjedinjenim Američkim Državama. Nivo rijeke Bojane porastao je od četvrtka veče za 10 cm. I stanovništvo Ulcinja mora biti spremno za evakuaciju, poručio je direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Luka Mitrović. No iako je situacija na Bojani ozbiljna, u ovom trenutku nema potrebe za evakuacijom građana u tom području, rekao je kasnije danas pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Crne Gore Zoran Begović. Europska unija spremna je pomoći kroz europski mehanizam civilne zaštite Albaniji, koja je teško pogođena poplavama, zbog kojih su stotine porodica morale biti evakuisane, saopštila je Europska komisija. Osim toga, Slovenija je ponudila više od 10 generatora, a Grčka 30 vatrogasaca. Albanija je zatražila čamce i helikoptere za evakuaciju ljudi, te pokretne generatore za električnu struju. Zbog obilnih kiša koje su padale proteklih dana u Bosni i Hercegovini, granični prijelaz Gabela danas je zatvoren za promet. Stanje u Hercegovini još uvijek je teško, dok u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine vodostaj većine rijeka manji nego juče. Meteorolozi najavljuju za sutra nove padavine, što bi moglo stanje znatno pogoršati.
Situacija glede poplava u većem dijelu Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodna dva dana znatno je bolja. Vodostaj rijeke Bosne, koja se izlila i poplavila naselja u Sarajevskom i Zeničko-Dobojskom kantonu, znatno se smanjio. Što se tiče ostalih dijelova federacije, najteža situacija je u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, gdje je vodostaj rijeke Neretve još uvijek iznad redovitog stanja. Pomoćnik Federalne uprave civilne zaštite Mirsad Teskeređić.
Tu su predložene mjere, odnosno upozoreno je stanovništvo da redovno prate vodostaj rijeke Neretve kako bi u slučaju eventualno nekih problema, povećanja vodotoka ili vodostaja rijeke Neretve mogli se izvršiti izmještanje tog stanovništva iz priobalja u manje ugrožena područja.
Sinoptičari za vikend najavljuju obilnije padavine, osobito u Hercegovini i ponegdje u Bosni, što bi moglo uzrokovati dodatne poplave u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U jednom selu na visoravnima Škotske u Velikoj Britaniji zabilježena je temperatura od minus 22 stepena Celzijusa. Veliku Britaniju pogodio je najduži talas hladnog vremena od 81. godine, a meteorolozi predviđaju da će ovakve vremenske prilike biti i iduće nedjelje. U Njemačkoj je do sada umrlo najmanje 10 osoba od hladnoće. Zbog snažnog vjetra i snježnih padavina te kiše bez struje ostalo i više od 200 gradova i sela na istoku i centru Ukrajine. Snijeg i niske temperature protekli su dana izazvali brojne teškoće u zračnom i cestovnom prometu u većem dijelu Sjedinjenih Američkih Država, a meteorolozi za petak najavljuju novi snijeg na istoku i jugoistoku zemlje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije CIA Leon Panetta naredio je promjene unutar CIA radi boljeg praćenja osumnjičenih terorista i brže razmjene informacija o njihovim aktivnostima. U saopštenju CIA navodi se da je Panetta naložio agenciju za finaliziranje i slanje informacija o osumnjičenim ekstremistima i teroristima u roku od 48 sati, kao i veći broj podataka široj obavještajnoj zajednici, kao i to da bude proširena lista onih koji su pod prismotrom agencije. Navodi se da CIA namjerava da poveća broj analitičara koji će se usredsrediti na Jemen i Afriku, prenosi Reuters. Američki predsjednik Barack Obama u četvrtak je najavio niz novih koraka usmjerenih na sprečavanje mogućih terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, preuzimajući na sebe odgovornost za propust u radu obavještajnih službi, koji je omogućio pokušaj bombaškog napada na američki avion 25. decembra. A američka velika sudska porota podigla je optužnicu protiv Nigerica Umara Faruka Abdulmutalaba, osumnjičenog za pokušaj bombaškog napada na američki putnički avion. Prema optužnici od 6 tačaka koja je podnijeta u saveznoj državi Michigan, Abdulmutalab se tereti za pokušaj upotrebe oružja za masovno uništenje i pokušaj ubistva. On će kasnije danas pojaviti se pred sudom na saslušanju. A grupa muslimanskih lidera planira ispred sudnice u kojoj će se pojaviti Mutalab održati protest pod nazivom Ne u naše ime. Jedan iranski opozicioni web sajt objavio je da je na automobil opozicionog lidera Mehdija Karubija pucano na provladinim demonstracijama. Izvještaj Shahman Newsa navodi da Marubi nije povrijeđen. Napad na Iran mogao bi biti veoma destabilizirajući i imati neplanirane posljedice po Bliski istok, ocijenio je u Washingtonu načelnik američkog združenog generalštaba admiral Michael Muren. Nepoznati napadači zapalili su rano jutros još 3 crkve u Maleziji, pošto je u četvrtak jedna crkva zapaljena, a policija je pojačala vršila nadzor nad hrišćanskim vjerskim objektima širom zemlje uoči protesta zbog sudske odluke da se riječ Alak koristi i za hrišćanskog boga. A da je živ na današnji dan 8. januara, kralj roka Elvis Presley napunio bi 75 godina.
Kralj živi najčešće izgovarana rečenica kada je riječ o Elvisu. Prema Forbesu samo u prošloj godini zaradio je 55 miliona dolara.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Stjepan Mesić u Prištini poručio da sve države treba da priznaju Kosovo. Tadić osudio Mesićevo pomilovanje Rimca ubice porodice Zec. U Hrvatskoj se završava kampanja uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju. Obilne kiše prijete Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji. Snijeg i velika hladnoća evropskom kontinentu i Sjedinjenim Državama. Najavljene promjene u CIA. Nigerijac optužen za pokušaj terorističkog napada danas će se pojaviti pred sudom.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Ambasadori i drugi visoki funkcioneri Europske unije razgovarali su jučer u Briselu na sastanku Komiteta za Zapadni Balkan o stanju u Bosni i Hercegovini. Smatraju da bi u iduća 3-4 mjeseca Europska unija zajedno sa Sjedinjenim Državama morala poduzeti nove političko-diplomatske korake kako bi BH političare uvjerila da je dogovor o ključnim reformama i ustavnim promjenama nužan. Sve to trebalo bi biti okončano prije početka izborne kampanje koja se očekuje na proljeće. S druge strane, većina analitičara smatra da bi pregovori o izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine u izbornoj godini dodatno zaoštrili političku situaciju. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i početkom ove godine našla se u središtu pažnje zvaničnika u Briselu. Nakon što je Španija, sada predsjedavajuća Evropskom unijom, već 1. januara najavila nove razgovore sa bosansko-hercegovačkim političarima, tu inicijativu podržali su i drugi visoki funkcioneri Evropske unije, uz konstataciju da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća. No hoće li španski prijedlog biti drugačiji od propalog butmirskog i šta mogu uraditi evropski i američki zvaničnici, a da već nisu pokušali sa političarima u Bosni i Hercegovini? Kako sada stvari stoje, 7 lidera ostalo je na svojim međusobno nepomirljivim stavovima o preustrojstvu države. Mišljenja su podijeljena naročito o tome treba li se uza Bosnu i Hercegovinu izbornoj 2010. godini razgovarati o ključnim izmjenama BH Ustava. Neki analitičari smatraju da bi to moglo dodatno zaoštriti političku situaciju u zemlji. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Mislim da međunarodna zajednica ima svoje lično iskustvo iz 2006. kada je aprilski paket koji je bio ponuđen i diskutovan suviše blizu tadašnjim izborima. Mislim da iskustvo iz 2006. pokazuje da ustavnim promjenama i raspravi ustavnim promjenama nije mjesto u izbornoj godini.
Evropljani nemaju drugu opciju za Bosnu i Hercegovinu osim nastavka pregovora, kaže novinar iz Brisela Elvir Bucalo. Šta će biti španski prijedlog i u kakvom će pravcu teći najavljeni razgovori, različito se tumači. Jedno je sigurno, navodi Bucalo, cilj je da Bosna i Hercegovina krene naprijed.
Da se postigne nešto što bi trebalo da bude najširi mogući, najlabaviji mogući politički konsenzus oko budućnosti zemlje. Da se završi posao oko ljudskih prava u izmjene našeg ustava u tom domenu. To bi bilo dovoljno da Evropljani za sada kažu dobro, Bosna i Hercegovina jeste krenula koliko god sitnim, ali krenula i koracima naprijed.
Političke partije u Bosni i Hercegovini još nisu dobile poziv od predsjedavajuće Evropske unije Španije za nastavak razgovora. Iako većina smatra da izborna godina nije dobro vrijeme za pregovore o izmjenama Ustava, pozivu će se, kažu, odazvati. Nezvanično saznajemo da je na osnovu dosadašnjih kontakata sa evropskim zvaničnicima jasno da će svaki novi prijedlog međunarodne zajednice biti na tragu već ponuđenih rješenja. Skoro niko ne vjeruje u mogućnost dogovora, niti je spreman da odustane od svojih zahtjeva. Funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Beris Belkić.
Bez razgovora ili reforme biteljskog glasanja nema rezultata. Bez obzira što je očigledno da su razlike vrlo značajne i velike, pa čak ponekad najzvijed nepomirljive, mislim da tu treba primijeniti međunarodna iskustva.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore.
Novu inicijativu koja stiže iz Brisela treba posmatrati kao još jedan pokušaj Evropske unije da pomogne Bosni i Hercegovini, kaže analitičar Katanja Topić, ali ne vjeruje da će razgovori u Španiji bilo šta promijeniti.
Ne očekujem da bi madridski ili španski dogovor mogao biti neka vrsta pomaka u odnosu na sve ono što smo imali do sada, jer već sada imamo najave iz nekih političkih krugova i političkih partija da je jako opasno otvarati pogotovo pitanje ustavnih reformi u izbornoj godini.
Juče u Briselu bio i visoki predstavnik Valentin Incko. Sastao se sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Na ovom sastanku Incko je izvijestio Ashton o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i dobio njenu punu podršku za provođenje svog mandata saopšteno iz OHR-a. Istovremeno očekuje se da Catherine Ashton već u ponedjeljak pred vanjsko-političkim komitetom Evropskog parlamenta predstavi osnovne smjernice o vanjskoj politici kao i konkretne korake kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kaže Elvir Bucalo.
Ono što se zna, što je precurilo iz njenog kabineta, to je da je ona imala već intenzivne konsultacije sa prošlim evropskim predsjedavanjem, švedskim predsjedništvom i gospodinom Bildtom o tome šta je dosad učinjeno u Bosni i Hercegovini i šta bi eventualno trebalo još da se čini. Dakle, što se tiče Brisela, bit će dosta posla na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, recimo već od kraja januara ove godine.
U isto vrijeme i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn uputio je ozbiljno upozorenje bosansko-hercegovačkim vlastima zbog pokušaja vlasti u Republici Srpskoj da preuzmu nadležnosti nad raspodjelom državne pomoći i međunarodnih sredstava, čime, kako je naveo u pismu predsjedavajućem vijeća ministara Nikoli Špiriću, Bosna i Hercegovina krši privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku kako odnose u regiji ocjenjuje ugledni britanski publicist Tim Juda. On smatra da je najdramatičnija regionalna krizna točka sada Bosna i Hercegovina. Mnogi čak izražavaju strahove da bi se ta zemlja mogla dezintegrirati. Sjever Kosova za međunarodnu zajednicu je trenutno manje važno pitanje nego podrška Beogradu na njegovom putu prema Briselu. To su akcenti iz intervjua koje je Tim Juda dao kolegici Branki Trivić. Ona najprije komentira buku koja se u Srbiji digla povodom posjeta odlazećeg hrvatskog predsjednika Mesića Kosovu.
Mesićevoj posjeti Kosovu, tako reći 15 minuta pre kraja njegovog mandata, zaista ne treba pridavati značaj. Njega nema, tako reći, od iduće nedelje, on je već istorija. Drugačije bi bilo da se ta posjeta dogodila pre 3 ili 4 godine. Ja bih bio zaista alarmiran i video bih pravu, ozbiljnu priču kada bi novi predsjednik Hrvatske u svoju prvu posjetu otišao na Kosovo i obratio se kosovskom parlamentu. Ali Mesić na Kosovu na kraju svog mandata, tu nema štofa, to je samo bura u čaši vode. To je ona vrsta tankih novinarskih priča koja propušta da vidi suštinu, a suština je da je dugoročan trend odnosa između Hrvatske i Srbije veoma dobar, da će između dveju zemalja biti mnogo više ljudi koji će prelaziti granice, mnogo više regionalne, ekonomske i političke i svake druge kooperacije.
Kako ocenjujete Tadićevu posjetu Kosovu, manastiru Visoki Dečani? Kakvu simboliku tu vidite?
Tadićeva posjeta Kosovu je daleko značajnija politička činjenica nego Mesićeva. Politički značaj Tadićeve posjete je u tome što je on demonstrirao da, uprkos tome što Albanci na to gledaju kao na veliku provokaciju, može da putuje i da boravi na Kosovu manje više kad god hoće. Druga je stvar, da li Tadić zaista veruje da će Dečani ikada više biti deo Srbije. On može verovati da će Mitrovica i sve severno od nje jednog dana biti deo Srbije, ali veoma sumnjam da veruje da će Dečani biti deo Srbije.
Kad ste već pomenuli sever Kosova, šta vidite iza totalnog odsustva akcije međunarodnih faktora, čak i odsustva govora o tome da Priština treba da uspostavi kontrolu nad tim delom teritorije?
Mislim da trenutno nema volje za takvu vrstu borbe i da je kratkoročno i srednjoročno gledano međunarodnoj zajednici Srbija mnogo važnija tačka nego Kosovo, zato što je veća i strateški i politički mnogo važnija. U tom smislu glavni cilj je da ubrza put Srbije prema Evropskoj uniji. Ja ovim ne kažem da to pitanje nije važno, nego samo da je manje važno nego podrška stabilizovanju Srbije na njenom putu ka Briselu.
Da li se time zapravo priznaje de facto podela Kosova?
De facto podjela na terenu postoji, tu nema šta da se priznaje. Dugoročno pitanje je, međutim, da li će de facto podjela jednog dana postati ide jure podjela, podjela ili razmjena teritorija, o kojoj su neki već govorili. Ja ne vjerujem da je to u planu ovog momenta, to može biti neka buduća agenda, ali sada nije.
Kad bacite pogled na region, koji njegov deo, koja zemlja ako hoćete, se percipira kao ona koja destabilizuje region?
Generalno gledano, rekao bih da se na Srbiju ne gleda kao na problem, ne gleda se tako ni na Kosovo. Zastrašujući problem koji svako izvan regiona ko gleda na region vidi jeste Bosna. Činjenica je da postoji strah da bi Bosna mogla da generiše destabilizaciju regiona, možda ne novi konflikt, ali generalnu političku destabilizaciju koja bi mogla zaustaviti napredak i čitavog regiona.
Kad je u pitanju destabilizacija Bosne i Hercegovine, vidite li ruku Srbije u tome?
Mislim da Srbija pokušava u izvjesnom smislu da igra neku paralelnu igru. Kada god gospodin Dodik dođe u Beograd, priredi mu se velikodušna recepcija zato što gospodin Tadić želi da mu iskaže podršku, ali i da zadovolji dobar deo svog biračkog tela. S druge strane, Srbija, razume se, ne želi da bude glavna adresa na kojoj će stranci, Evropljani, Amerikanci dolaziti i tražiti pomoć da se reše problemi u Bosni. Strani predstavnici, međutim, to čine i Beograd. Ako želi da napreduje i da bude regionalni lider, zaista mora da pomogne da se problemi otklanjaju. Ja ni jednog trenutka ne mislim da Tadićeva vlada, Jeremić i drugi akteri srpske spoljne politike i politike prema Bosni i Hercegovini veruju da bi, dugoročno gledano, formalna podjela Bosne i Hercegovine donela ikakvo dobro Srbima u celini. Naprotiv, uveren sam da su svjesni toga da bi deoba Bosne rezultirala ogorčenom muslimanskom državicom oko Sarajeva koja bi bila stalno neprijateljski raspoložena prema Srbima. Dakle, uveren sam da Tadić i Jeremić razumeju da bi podjela Bosne u strateškom smislu po Srbe bila katastrofalan scenario.
Ali šta onda sprečava Srbiju da pošalje jasnu poruku Dodiku u kojoj će reći: mi nećemo podržati referendum o secesiji Republike Srpske od Bosne?
Pogledajte rezultate nedavnih izbora u beogradskoj opštini Voždovac prošlog mjeseca. Srpska vlada bila je veoma aktivna, naročito na polju spoljne politike. Srušen je šengenski zid, odmrznut prelazni trgovinski sporazum, vrlo dobra vest. Podnesen je zahtjev za kandidaturu Europskoj uniji i to je vrlo dobra vest. Ali pogledajte istraživanja pulsa birača. Proizvode li ona rezultate u smislu podrške vladi? Odgovor je ne. Dakle, čini mi se da je odgovor na vaše pitanje: oni ne žele da otuđe veliki deo biračkog tela, jer to ne mogu da priušte.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Hrvatska u nedjelju bira trećeg predsjednika Republike. Socijaldemokrat Ivo Josipović vodi u svim predizbornim anketama. Nezavisni kandidat Milan Bandić poručuje da nije gotovo. Ulazak Bandića u drugi krug očekivano je unio pomutnju, zaoštrio kampanju i motivirao takozvane birače iz protesta. Komentar Ine Šaškor.
Ivi Josipoviću pomoć je par dana uoči izbora stigla s neočekivane strane. Od Ive Sanadera. Sanaderov teatralni ispad usred drugog kruga, napad na vodstvo vlastite stranke i traženje da se HDZ izjasni za kojeg je predsjedničkog kandidata, i zadnjem su slijepcu otvorili oči. Baš nitko u Hrvatskoj ne dvoji za koga bi bio Ivo Sanader. Ivo Sanader i Milan Bandić dio su iste priče, istog stila vladanja, istih ili sličnih oslonaca, klijenata i pokrovitelja. Ljudi, hodajuće afere. Bandić je osudio Sanadera, ali tek kada je postalo jasno da će ga HDZ izbaciti. Josipović nije morao učiniti ništa. Bandić je s razlogom računao na biračko tijelo HDZ-a. I sada će mnogi simpatizeri te stranke glasati za njega, ali kada je postalo jasno da vodstvo stranke više ne šalje signale u tom pravcu, prestala je i tiha terenska stranačka agitacija za Bandića, osim u Bosni i Hercegovini. Ne treba očekivati masovni izlazak HDZ-ovaca na izbore. To je stranka koja voli vođe. Sada vole Jadranku Kosor. A aktualna liderica je poručila: nismo ni za koga. Prevedeno na svima razumljivi jezik, nismo za Bandića. Shvatio je to i Bandić, pa je u završnicu kampanje krenuo, kartaši bi rekli, vabank. Sve akcije stavio je na jednu kartu. Završnicu kampanje gradio je na plašenju birača povratkom crvenih. To je trebalo biti mobilizirajuće za desnicu, crkvu, braniteljsku populaciju, ruralno stanovništvo. Možda je i bilo, ali to je riskantna igra koja pokreće i drugu stranu. otvorila se mogućnost mobilizacije neodlučnih i umjerenih protiv Bandića, jer crvene opasnosti u Hrvatskoj naprosto nema i to znaju svi kojima strasti nisu zamutile razum. Ivo Sanader je skupom na Splitskoj rivi u korist ratnog zločinca Mirka Norca 2001. godine tu kartu davno odigrao i krenuo dalje, u kapilarno osvajanje Hrvatske korupcijom i klijentelizmom. Podrška crkve je slojevita i neupitna, ali kada je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu Bandić o njoj javno progovorio, učinio je gaf. Pozvao se na gvardijane, provincijale i župnike, a njegovi priprosti pristaše, od splitskog gradonačelnika Keruma do gazde nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića, su podršku crkve krajnje vulgarizirali. Mamić prijeti batinama sveučilišnom profesoru jer je protiv Bandića, Dinama, crkve i Hrvatske, a Kaptol šuti. Bandić je morao ići dalje. I kada se ukazao s Tomislavom Merčepom u društvu osobe za koju se vezuju najgnusniji ratni zločini i s kojim više nitko iz političkog miljea ne komunicira, Milan Bandić pozicionirao se konačno krajnje desno, na mjesto s kojeg se teško vratiti. Tamo više ne stanuje ni HDZ. Pad Ive Sanadera značajno je promijenio hrvatsku političku scenu u proteklih desetak dana. Pridonio u ozbiljenju političkog života, ohrabrio apatične i politikom zgađene građane. To je daleko od ozdravljenja društva, ali u politici su voljni moment, društveni konsenzus i liderstvo uvjeti bez kojih se ne može. Sada su se stvari naprosto bolje posložile. U tom obnovljenom timu za europeizaciju Hrvatske, Ivo Josipović je kvalificiraniji igrač. Ali ovih nekoliko dana pokazali su i lice mnogih političara, pa i javnosti. Bilo je i atmosfere linča i likovanja rulje. Javna radiotelevizija glavinja i prednjači u banaliziranju i stvaranju cirkusantske atmosfere. Pokušava spasiti što se spasiti može za klijentelističku nomenklaturu. U takvoj situaciji ključno je pitanje izlaska građana na izbore. Koji će birači biti motiviraniji? Dva dana uoči izbora USKOK je potvrdio kriminalističke istrage protiv Milana Bandića. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koji možete pratiti na lokalnim radiostanicama, ali i putem interneta, između ostalog tražim odgovor na pitanje koji je najduži mjesec u godini.
Prolaze praznici, a januar je dug. Kako ćemo izdržati?
Teško jako, verujte. Taj Božić koji je najveći praznik kod nas pravoslavaca, eto, možda se zadužimo, to niko neće da prizna, trpit ćemo svaki na svoj način, eto tako, ja bar tako mislim. I ovaj mjesec inače je predugačak. Ljudi više do kraja mjeseca će teško preživljavati, neće imati ni za hleb, eto, da trpe za koliko toliko bila. To je ta tradicija, nažalost, drugi dan niko vas ne pita da li imate ili nemate.
Onaj ko ima pare, on će živjeti lepo, onaj ko nema, trpit će koji doca dijet.
Pokušavamo naći odgovori na pitanje zašto raste agresija i netolerancija u Srbiji.
Ne samo što posljednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred tim ekstremistima pre održavanje Parade ponosa.
Kaže Brankica Stanković, koja je i u ovim trenucima pod policijskom zaštitom nakon niza prijetnji koje su joj upućivane uglavnom putem interneta, ali i sa sportskih terena, poput ovih. Zbog pretnje koje su pevali navijači Partizana, privedeno je 6 osoba, među njima i jedan vojni poručnik. Time je zaokružena 2009. godina eskalacije, agresije, nasilja i strahova.
Niko u ovoj državi nikome nas predpreti.
Novinari u Srbiji moraju da rade s političkim obezbeđenjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela emisije još jedno vijesti, u studiju je Biljana Jovičević.
Stjepan Mesić u Prištini poručio da sve države priznaju Kosovo. Tadić osudio Mesićevo pomilovanje Rimca, ubice porodice Zec. U Hrvatskoj se završava kampanja uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Obilne kiše prijete Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji, snijeg i velika hladnoća europskom kontinentu i Sjedinjenim Državama. Najavljene promjene u CIA.
I studio u Pragu godine trenutka vam žele Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što hrvatski birači u Bosni i Hercegovini očekuju od nedjeljnih izbora za trećeg predsjednika Hrvatske.
Zavisi ko pobjedi. Pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. Ako ne pobjedi, bit će bolje za njim.
Čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Sa božićnih rasprava o ekonomiji u Podgorici, gdje je tema bila biznis i razvoj, profesor Veselin Vukotić akcent je stavio na obrazovanje.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenata.
2009. bila je godina eskalacije ekstremizma u Srbiji. Analiziramo koliko je moguće uspješno stati na kraj sada razgranatoj i povezanoj mreži različitih desničarskih grupa.
Niko u ovoj državi nikome ne smije da preti.
Novinari u Srbiji moraju da rade politička obezbeđenja.
I u ovoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
Da svi budemo međusobno sukupljeni.
Hoće li stari devizne štediše konačno do svojih novaca?
To su moje pare zarađene. Ja sam radio u Libiji, u Iraku, u Iranu, u Njemačkoj. Bio sam terenski radnik i stvarao sam taj novac za sebe, da ga imam u stare dane, a ja 15 godina ne radim i znači od lopova nisam mogao dobiti ni marki.
8. januara svijet obilježava 75. rođendan legende rock'n'rolla.
Kralj živi najčešće izgovarana rečenica kada je riječ o Elvisu. Prema Forbesu samo u prošloj godini zaradio je 55 miliona dolara.
Toliko uvod u dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prošlom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nezavisni kandidat Milan Bandić od biračkog tijela u Bosni i Hercegovini dobio je 50% glasova. Prednost Bandiću, a ne SDP-ovom kandidatu Ivi Josipoviću, Hercegovci će, kako najavljuju, dati i u drugom krugu. Iz Mostara, Tina Jelin.
Sve je spremno za drugi krug hrvatskih predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini. Marijana Mikulić, koordinatorica za provedbu izbora za teritorij Bosne i Hercegovine, podsjeća da hrvatsko državljanstvo, a time i pravo glasa u Bosni i Hercegovini, ima oko 260.000 birača, te oko 6.000 prethodno registrovanih birača koji će na dan izbora boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine. Mikulić također dodaje kako izlaznost na 124 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini u odnosu na prethodne izbore u prvom krugu bila manja za oko 5%.
Izlaznost je bila mala, ako se to tako može reći, 19,1 od ukupnog broja birača, 19,1% je izlaznost bila.
Kampanja predsjedničkih izbora pred drugi krug glasanja bila je dinamičnija i personalizirana. Osim trećeg entiteta kao mogućeg rješenja ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini, a što se moglo čuti u prvom krugu, kampanja oba predsjednička kandidata bila je okrenuta prije svega glasačima u Republici Hrvatskoj. Politički analitičar Zoran Tomić ipak smatra da će odaziv birača u Bosni i Hercegovini biti nešto veći u odnosu na prvi krug glasanja.
Posebno mislim da će biti veći odziv u dijaspori, jer oni, pored toga što čine 2% tog biračkog tijela, osjetit će da na ovakav način mogu više pomoći Milanu Bandiću. Međutim, budimo realni, utrka će biti do kraja neizvjesna, velika je razlika između Josipovića i Bandića sada. Hoće li Bandićev stožer uspjeti dobiti biračko tijelo sa desnog centra, to je još uvijek neizvjesno.
Tomić je ponovio i kako se politika sa Pantovčaka neće bitnije promijeniti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, bez obzira ako bude izabran za novog predsjednika Republike Hrvatske. Očekivanja građana Mostara sa hrvatskim državljanstvom ipak su malo drugačija.
Možda je hoću izaći, a šta očekujem? Da zavisi ko pobjedi. Ko pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. ako ne pobjedi, bit će bolje za njih.
Čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Pa šta očekujem? Očekujem bolji život. Sva tri naroda će biti jednako konstitutivno, mislim, imat će svi ista prava.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine pozvala je glasače s pravom glasa da se u što većem broju odazovu na drugi krug predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj i glasaju za Milana Bandića, jer se, kako navode, u javnom pozivu radi o političaru koji javno zagovara interese cjelokupnog hrvatskog korpusa, posebno u Bosni i Hercegovini. Iako je HDZ u prvom krugu zvanično podržao Andriju Hebranga, kandidata sestrinske stranke u Republici Hrvatskoj, određen broj članova HDZ-a i tada je bio tijelom izbornog štaba Milana Bandića, koji uz podršku mostarskog gradonačelnika, inače člana HDZ-a Bosne i Hercegovine, bez prethodnih zakonom propisanih suglasnosti, organizirao i dočak na otvorenom u novogodišnjoj večeri. Nezavisno kandidata Milana Bandića ranije podržao i HSP, ali i HDZ 1990-a. Iako se vrlo često hrvatska dijaspora proziva kako upravo ona odlučuje izbore u Republici Hrvatskoj, podsjetimo da hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini nose ukupno 4% od ukupnog broja glasova na izborima. Obzirom na odaziv od oko 22% glasova koje analitičari očekuju u drugom krugu u Bosni i Hercegovini, glasovi dijaspore sigurno neće presuditi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji dobrim dijelom protekla je u znaku teških incidenata prouzrokovanih djelovanjem ekstremnih desničarskih pa i fašističkih grupa. Motor njihovog djelovanja u prvoj godini po odlasku Vojislava Koštunice sa vlasti bio je uglavnom u homofobiji. Cijenu je platio i jedan francuski državljanin koji je na smrt pretučen u samom središtu Beograda. Posebno zabrinjava to što su ekstremisti svoje inspiratore mogli pronaći u političkim krugovima koji su nerijetko i sami davali nedopustive ocjene, podstičući tako bijes huligana, ali i primjetna je uzdržanost države da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
U februaru u organizaciji za gej prava Labris sa radošću su očekivali usvajanje zakona protiv diskriminacije. Aktivistkinja Dragana Vučković.
Da dobijemo propise i onda polako kroz primjenu svega toga krenemo da mijenjamo i ono što stvarno mislimo i naše stavove i svijest.
Zakonski predlog našao se pred poslanicima, ali sa njim i inicijativa Srpske pravoslavne i drugih crkava o sužavanju odredbi, pre svega onih koje se odnose na prava trans osoba. O tome govorio je vladika Irine.
Ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulirano i da to bude poštovano.
Nešto izmijenjen zakon ipak je usvojen, čime je ispunjen jedan od uslova za viznu liberalizaciju koja je usledila krajem godine. Tokom leta gej organizacije su ponovo digle glavu, najavljujući paradu ponosa, prvu posle užasa iz 2001. Dok su zgrade u Beogradu ispisivane porukama tipa smrt pederima i slično, uz stalne najave da će se nasilje ponoviti na gej paradi, u glavni grad Srbije na utakmicu Partizan Toulouse doputovao je 28-godišnji Francuz Bristaton. Kući će se vratiti u mrtvačkom sanduku.
Drago mi je da narod izašao i da ne misle da smo svi kakvi su ti huligari.
Taton je pretučen 17. a povorka ponosa je otkazana 19. septembra. Uprkos ranijim obećanjima, vlast se je povukla pred nasilnicima koji su, kako je naknadno saopšteno, pripremali na više lokacija u gradu sve što im je bilo potrebno da nasilno razbiju povorku ponosa. Mjeseci pokasnije na udaru se našla Brankica Stanković, autorka Insajdera B92, u kome su oni bili tema.
Ne samo što posljednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred svim tim ekstremistima pre održavanje parade ponosa.
Kaže Brankica Stanković, koja je i u ovim trenucima pod policijskom zaštitom nakon niza pretnji koje su joj upućivane uglavnom putem interneta, ali i sa sportskih terena, poput ovih. Zbog pretnje koje su pevali navijači Partizana, privedeno je 6 osoba, među njima i jedan vojni poručnik. Time je zaokružena 2009. godina eskalacije, agresije, nasilja i strahova.
Niko u ovoj državi nikome ne smije da preti.
novinari u Srbiji moraju da rade s policijskim obezbeđenjem.
I u mojoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli.
Antifa! Antifa!
To samo pokazuje kako je stanje ovo društvo danas.
Nasilje konsekventno vodi u fašizam.
Mislim da je generalno za politiku dobro da svi budemo međusobno sukupljeni.
Godina posle odlaska Vojislava Koštunice, koji je dovođen u vezu sa ekstremističkim grupacijama, od čega se sam nije previše branio, ostaće upamćena po tome što su u vreme Koštunice nasilnici bili usmereni ka ambasadama i uličnim demonstracijama, a u godini vlade Mirka Cvetkovića direktno ka pojedincima. Njihove fašističke ideje nikada nisu dobile političko pokriće, ali su im na ruku išle rehabilitacije oni koji su smatrani fašističkim kolaboracionistima, a koji se nižu u srpskim sudovima. Za nama je godina potrage za grobom Draže Mihajlovića, rehabilitacije Dragiše Cvetkovića i ideologa Ranogorskog pokreta Dragiše Vasića, istoričarka Branka Prpa.
Imamo neopisivu zamenu teza, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina.
Rasprave o tome koliko ovakvi potezi sudova podhranjuju ekstremiste traju samoj vlasti, a najkonkretnije nakon rehabilitacije potpisnika Trojnog pakta Cvetkovića, bio šef policije i vicepremijer Ivica Dačić.
U isti dan kada tužilac traži zabranu određenih organizacija koje neko naziva desničarskim i profašističkim, imate i rehabilitaciju onoga koje je potpisao pak sa Hitlerom, pa će onda policija i tužilaštvo i sudovi da idu i da jure i da vaspitavaju mlade generacije. Ne, dame i gospodo, izjasnite se kakvu Srbiju hoćete.
Samom Dačiću ipak ostaje mrlja da policija kojom on upravlja nije uspela da obezbedi regularno prijavljeni skup Povorku ponosa, baš kao što Ministarstvo pravde nije uspelo da izdejstvuje ekstradiciju lidera fašističkog nacionalnog stroja Gorana Davidovića, koji od zatvorske kazne pobega u Trst. Uočljiva je nespremnost vlasti da se suoči sa problemom desnice, a u Srbiji postoje i pojedine teme koje ekstremiste direktno izlače sa margine zbivanja, ocenjuje publicista Jovan Bajfort.
To je ove godine bila svakako pokušaj organizacije Gay Pride parade u Beogradu, zapravo pokazala je nespremnost vlasti da se na adekvatan način suprotstavi desničarskim pokretima.
Polovinom decembra narodni poslanici su se dohvatili zakonskog predloga o zabrani nasilja na sportskim skupovima. Nova pravila udarit će u srce ekstremizma, sada već razgranatog na desetine sitnih i upornih grupa, što učvršćuje uverenje da ni godina pred nama neće biti godina rešavanja problema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao i svake godine, u Podgorici su održane božićne rasprave o ekonomiji. Skup se održava već 15 godina u spomen na profesora Podgoričkog ekonomskog fakulteta Boška Gluščevića. Ove godine razgovaralo se o temi biznis i razvoj. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sinoćne božićne rasprave na temu biznis i razvoj obilježila je raznolikost pristupa ovoj temi o kojoj su učesnici govorili svako iz svog ugla. Pored raznolikosti pristupa, diskutanti su se razlikovali i po kvalitetu i zanimljivosti izlaganja. Domaćin i utemeljivač božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica, profesor Veselin Vukotić, je tokom uvodne riječi rekao da su biznis i razvoj dvije strane iste medalje, a da će razvoj u budućnosti umjesto na radu i kapitalu biti zasnovan na energiji i idejama. Profesor Vukotić smatra da pažnju naročito treba posvetiti obrazovanju.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenata. Mudri Kinezi su bili praktični i rekli, nije važno da li je mačka crna ili bijela, glavno je da lovi miševe. Nije važno da li je neko završio privatni državni fakultet, važan je kvalitet znanja i način razmišljanja koji je stekao na fakultetu. Kvalitet tog znanja svakako neće određivati niti pristrasni političari, niti uplašeni monopolisti, niti socijalno neodgovorni privatnici. To će određivati tržište.
Dušan Janjić iz Beogradskog instituta društvenih nauka je govorio o globalnim kretanjima, političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i zemljama regiona. Janjić je na zanimljiv način ilustrovao kakav bi pristup trebalo imati u odnosu na svjetsku ekonomsku krizu i vrijeme njenog završetka.
Dobra vest je da će nam 2010. biti mnogo gora od 2009. ali uvek postoji ona, sad je politički korektno reći, romska uteha, da posle kiše dolazi sunce, i onda vjerojatno pametni ljudi već nabavljaju suncobrane, kupaće kostime, ali ne zaboravljaju ni kišobrane ni kabanice.
Osvrćući se na situaciju u Srbiji, Janjić kaže da tamo ne postoji politička elita koja može da gurne društvo ka privatizaciji u sektorima gdje je to nužno, a istovremeno odlučni uspostavljanje državne kontrole nad prirodnim državnim monopolima nad pojedinim resursima. Janjić, koji je najavio formiranje političke partije Nove socijaldemokratije Srbije, rekao je da Srbiju očekuju značajne promjene među kojima je nagli zaokret ka NATO, ali i unutar zemlje.
Mi znate da mi u zadnjih par godina mnogo volimo Ruse i da je ta ljubav već prevazišla svake granice, a mi se svi oni zaprepašćuju. Ali oprezni su oni narodi, preživeći oni nas, ali toliko ih volimo da samo jedno star od njih nismo naučili. Poslije Borisa Jelcina dolazi za uvođenje reda. Poslije Borisa reda. Mi znamo da se na neke resurse u oblasti energetike i proizvodnje hrane mora uspostaviti javna državna kontrola. I oni se moraju uzeti iz ruku pojedinaca koji navodno su garant bezbednosti i stabilnosti Srbije, jer oni navodno svojim parama plaćaju vodeću partiju, vodećeg predsjednika i, Bože moj, 60.000 dobavljača. Radi se o 3-4 monopola koji će biti stavljeni pod kontrolu i gdje će se obezbediti novi resursi od 20 milijardi.
Kontrast u zanimljivosti diskusije napravio je član borda direktora Podgoričkog kombinata Aluminijum Andrej Kuznjecov, koji je, kritikujući zapadnjački intervencionizam u uslovima krize, rekao da nije dovoljno samo upumpavati milijarde. Kuznjecov je, čini se, i crnogorskoj vladi uputio poruku kako bi trebalo da se odnosi prema kapu.
Mudro je ne zaklati kravu u vrijeme krize, nego je sačuvati, jer ona donosi mliječne proizvode od kojih dugotrajnije možemo sticati prihod.
Financijski direktor Telenorovog indijskog ogranka Uninora, Rada Drobnjak, je rekla da se Crna Gora na konkurentnom tržištu mora pozicionirati na osnovu svojih specifičnosti koje je izdvajaju iz šire slike, odnosno veličine i povoljnog geografskog položaja. Leonardo Peklar, preduzetnik i profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, je razmatrajući budući ekonomski razvoj Crne Gore rekao da poljoprivredi treba posvetiti naročitu pažnju jer ulaskom u Evropsku uniju ona prelazi u nadležnost Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Do kraja ovoga izdanja programa istražujemo da li će štediše u Bosni i Hercegovini u ovoj godini doći do svoje stare devizne štednje, kako preživjeti po mnogima najduži mjesec u godini. 8. januara rođendan je legende rock'n'rolla. Da je živ, Elvis Presley slavio bi visokih 75. Stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini samo od Ljubljanske banke i Srbijanske Invest banke potražuju gotovo pola milijarde maraka bez obračunatih kamata. S obzirom na inventivnost domaćih vlasti u rješavanju ovog problema, jedan broj štediša neće za života dočekati da i budu vraćena životna ušteđevina. Mnogi od njih već danas spadaju u socijalnu kategoriju stanovništva, iako na štednim knjižnicama imaju stotine tisuća meha maraka. I u ovoj godini nema izgleda da će se njihov problem riješiti. Iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vinko Lozančić jedan je među 35.000 registrovanih starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini. Uzmu li se u obzir brojni i dugogodišnji problemi sa kojima se suočavaju štediše, na vidiku nema rješenja za ove obespravljene ljude, kaže Lozančić.
To su moje pare zarađene. Ja sam radio u Liviji, u Iraku, u Iranu, u Njemačkoj. Bio sam terenski radnik i šparao sam taj novac za sebe da ga imam u stare dane, a ja 15 godina ne radim i znači od lopova nisam mogao dobiti ni marki. Još sam morao plaćat što mi izlistao, koliko imam para, morao sam platiti 100 maraka.
Bosna i Hercegovina bi morala riješiti problem štednje koju su njeni građani položili u Ljubljansku i Invest banku. Predsjednik udruženja štediša Svetozar Nišić tvrdi da su Slovenija i Srbija otkupile državni kapital u Bosni i Hercegovini upravo deviznom štednjom.
Sa Interpolom, sa SIP-om, pronašli smo 200 milijardi maraka bivše Jugoslavije iznešene banke. Najveće pitanje je Ljubljanske banke, Invest banke, Beograd. Ako su naši političari toliko dobri ljudi kako se predstavljaju ovom narodu, zašto su izdali svoje građane da 20 godina Slovenija i Srbija ne vraća milijardu maraka, ali zato su dali Sloveniji dokumenat kojega ja imam da mogu ići u Europu da se razduže.
Ljubljanska banka je dužna 275 miliona maraka, bez obračunate kamate, a Srbijanska Invest banka 145 miliona maraka. Aleli Zalović, predsjednik Skupštine udruženja građana za povrat stare devizne štednje, kaže da postoji šansa za konačno pokretanje i tog pitanja.
Mi imamo naklonjenost Srbije da bi ipak htjeli da razgovaraju i da se vrati devizna štednja, sa Slovencima ćemo morati razgovarati. I jedan ekspertni tim je uradio dobar materijal koji smo predali Slovencima, ovih dana predajemo i Republici Srbije.
Brojni su primjeri podnošenja tužbe starih deviznih štediša Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Većina ovih tužbi ne završi u korist štediša, jer je, prema njihovom mišljenju, država Bosna i Hercegovina i ovdje uplela svoje prste, govori Drago Mijatović, član udruženja štediša.
Radili smo na tužbama koje smo slali u Strasbur. To je bila uvijek velika nada da će Strasbur pravično da presudi i nažalost naših tamo predstavnike ne bude, ali zato imaju predstavnici naših vlasti koje izuzetno loše poruke šalju, samo što ne kažu ne dajte tim ljudima deviznu štednju.
Iz udruženja građana za povrat stare devizne štednje poručuju kako postoji mogućnost i osnivanja političke stranke u cilju iznalaženja brojnih i dugogodišnjih problema sa kojima se suočavaju stare devizne štediše iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Nastavak je u sportskom ozračju. Sergej Barbarez, donedavni kapiten nogometne selekcije Bosne i Hercegovine, bio je ozbiljan kandidat da zamjeni Čiru Blaževića na izborničkom mjestu, ali je naklonost nadležnih organa stekao službeno najbolji BH nogometaš u povijesti Safet Sušić. Barbarezu je kao neka vrsta utješne nagrade dodijeljeno novinarsko priznanje za nemjerljiv doprinos BH nogometu. U razgovoru sa Budom Vukobratom Barbarez je također ustvrdio kako neće surađivati s novim izbornikom.
Htio bih da ti čestitam na ovom nekidašnjem priznanju za nemjerljivi doprinos BH sportu.
Hvala lijepo.
Generacija kojoj si ti bio lider utabala ove kasnije staze uspjeha.
Pa dobro, sigurno je laskavo i veliko priznanje za mene uopšte dobiti ovako nešto na tako nekoj manifestaciji. I sigurno je da je ta generacija moja i ti igrači koji su sa mnom praktički pravili početak puta BH fudbala da je vrlo važna bila i da smo sigurno ponosni što smo igrali tih godina i sad ovi momci sigurno s pravom nastavljaju taj put i šire ga, što je najvažnije.
Inače, kako se tebi doima 2009. Cijeniš li da je to vrh koji će biti teško dostići?
Ma ne, mi smo tek... Ova generacija tek napravila, ja to rado kažem, prvi korak, znači, jer jednostavno vidi se koliki je to kvalitet što oni posjeduju i da smo prvi pečat ostali ne samo kod nas nego u Europi sa ovim kvalifikacijama i da će se tu ako bude normalnog rada i koncentrisanog rada, profesionalnog rada, da će tu moći mnogo toga dobrog napraviti.
Evo, šta je to po tvom stanovištu presudilo? Da li dovođenje Čire Blaževića ili ova nevjerovatna najezda kvaliteta kog novih nosilaca?
Sigurno da ima s tim da su ovi momci jednostavno mnogo nije odjednom dobili šancu i da su tu kvalitetu naravno potvrdili po svojim klubovima, što je najvažnije, skoro svaki je u svom klubu standardni igrač, što je prije nije bilo slučaj i to je veći kvalitet. I naravno, igra svaku ulogu, trener, okruženje, sve igra ulogu i svi imaju svoj zaslug za taj uspjeh.
I vidiš li mogućnost, recimo, odlaska na završnicu narednog evropskog prvenstva?
Pa vidite, da nema vjeru, mogućnost, to jest neki dio, to jest kobad neke realnosti. Uz određeni par igrača i sve to, kažem, uz određeni stručni štab, nije ništa to vanzemaljski.
Hoćeš li sarađivati sa budućim selektorom i kako vidiš sebe u BH futbolu?
U tome sve u plan B, jednostavno medijski ublačeno, čito ovu priču gdje mene jednostavno nema.
Sergej, ja ti u ime slušalaca Radija Slobodna Evropa želim mnogo, mnogo sreće i tebi i tvojim kolegama, naravno i našoj reprezentaciji.
Hvala lijepo.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I za ovaj prilog potreban je sportski duh. Naime, nakon višednevnog praznovanja, koje se u Srbiji ne može zamisliti bez prepune trpeze, većina građana našla se sa praznim novčanicima pred nerješivim problemom. Kako preživjeti do kraja januara? To je u Užicu zabilježila Novka Ilić.
Prolaze praznici, a januar je dug. Kako ćemo izdržati?
Teško jako, verujte. Taj Božić koji je najveći praznik kod nas pravoslavaca, eto, možda se i zadužimo, to niko neće da prizna, trpit ćemo svaki na svoj način, eto tako, ja bar tako mislim. I ovaj mjesec inače je predugačak. Ljudi više do kraja mjeseca će teško, teško preživljavati, neće imati ni za hleb, eto, da trpe za koliko toliko bila. To je ta tradicija, nažalost, drugi dan niko vas ne pita da li imate ili nemate.
Onaj ko ima pare, on će živjeti lepo, onaj ko nema, trpit će koji doca dijet.
Zna se da je januar najduži mjesec.
Kako je kod vas, ima li oskudice?
Ima, oskudice ima, ali natežemo se. Bez mnogo slavlja. Slavlje nam nije dostupno još uvijek.
Skromno živim, skromno je proslavljavam novu godinu i meni je to sasvim sve jedno. Glavnom, gledam da ono što imam novca i što zaradim da razvučem da mi to bude cijel mjesec dana i da platim i dažbine i sve.
Dug je januar.
Pa jeste dug januar, ali mora da se štedi. Drugog izbora nema.
Kako ćemo izdržati?
Bio sam skroman, koji svaki dan nisam ništa posebno trošio, zato što nije bilo. Raspodelo se korisnik koji svaki dan.
Kako ćemo preživjeti?
Kako ko? Ovi u skupštini će preživjeti dobro, a mi teško.
Teška je cijela godina. Kriza je tek. Radnici osjećaju krizu, radnici su bez posla. Ništa, nikakva sigurnost. Bitno je da oni usklade njihove penzije, funkcionera i poslanika, da sa 50 godina idu u penziju sa 15 godina radnog staža i da imaju 80.000 penziju, to je za njih.
Kako ćemo preživjeti do kraja januara?
Pa valjda će se nekako nešto srediti.
Kako mislite?
Pa evo deli država po 1700, ko da 1700 eura, a ne dinara. Narod leti i to najjači lete. Prvi da prime.
Jeste vi uzeli to?
Nisam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8. januara Elvis Presley da je poživio napunio bi 75 godina. Obožavaoci se okupljaju na njegovom imanju u Graceland u Memphisu, gdje je kralj rock'n'rolla umro prije pune 32 godine. I danas najuspješniji muzičar svih vremena. Milijuni dolara redovito se slijevaju na bankovni račun njegove kćerke, a diljem svijeta veliki je broj onih koji svoju karijeru grade na liku kralja rock'n'rolla. Slušate Dimitrija Jovičevića.
Can't walk out because I love you too much, baby.
Kralj živi najčešće izgovarana rečenica kada je riječ o Elvisu. Prema Forbesu samo u prošloj godini zaradio je 55 miliona dolara. Na Gracelandu se održavaju izložbe kostima, filmski maraton, dok širom svijeta njegovi imitatori održavaju festivale u znak sjećanja na umjetnika. Ove sedmice objavljene su tri nove knjige o Elvisu, pored 50-ak već objavljenih. U dvijema se govori o ulogama žena u Elvisovom životu, posebno majke, koje se kralj nikada nije suprotstavljao, ali i supruge Prisile, od koje se razveo nakon što je s njom u vezi bio od njene tinejdžerske dobi. Posljednja knjiga analizira odnos doktora Nika, Elvisovog psihijatra, koji ga je liječio 11 godina. Autor knjige smatra da Prisli ne bi umro mlad u 42. godini, da je njegova majka bila živa i da se nastavila brinuti o umjetniku kao što je to činila od početka njegove karijere. Naime, menadžer Tom Parker, poznatiji kao pukovnik, nije imao snage da se suprotstavi Elvisu, koji je posljednjih godina sve više zapadao u ovisničke vode. Elvis Presley, osim brojnih hitova koji su zauzimali, ali i danas su u vrhu svjetskih top lista, snimio je i 31 film. U muzejima u Los Angelesu i Washingtonu otvaraju se izložbe pod nazivom Jedan život odjeci Elvisa, kojima se odaje počast uticaju Presleya tokom života, ali i nakon smrti. Na izložbama će se vidjeti razni portreti, ali i predmeti s Elvisovim likom koje je njegov menadžer stavljao na razne predmete. Biće tu kolekcija poštanskih marki s njegovim likom. Naime, marka koja je izašla 1993. štampana je u više od 500 miliona primjeraka. Gotovo da nema čovjeka koji makar nešto ne zna o Elvisovim pjesmama, njegovim ženama, filmovima, burnom životu. You know,
to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. I can't walk.